Pravzaprav bo Janez Janša jutri ponovno potrjen za predsednika SDS. Zanj že rutina pomeni, da bo na čelu stranke ostal najmanj 36 let, vodijo od leta 1993. To ni samo slovenski unikum, temveč svojevrsten fenomen tudi v evropski politiki. Delno predvsem zaradi Janševe vloge v osamosvojitveni vojni, namreč njegovo volilno telo ga vidi kot heroja slovenske pomladi, zato njegovi morebitni nasprotniki nekaj se jih je nakazovalo v zadnjem času, recimo Anže Logar, tudi če bi kandidirali, ne bi imeli veliko možnosti. Ne. Je pa stranka z dolgoletnim voditeljem zagotovo najbolj stabilna v slovenskem političnem prostoru, kar se tiče svoje volilne baze, ki je vedno tam med 20 in 25 odstotki. Ima svoj trdno razdelan programski svet, svojo, lahko rečemo, vlado v senci in v volilno leto vstopa pripravljena kadarkoli, tudi če pride do predčasnih volitev, prevzeti vajeti države, ne, kar se je ne nazadnje enkrat že zgodilo, ko se spomnimo, ko je čez noč tik pred izbruhom epidemije koronavirusa odstopil Marjan Šarec. Na krilih zmage na lanskih evropskih volitvah in nedavnem referendumu o teh privilegiranih pokojninah se zdi stranka močnejša kot kadarkoli prej v tem zadnjem desetletju. Ima tudi vidno vlogo v Evropski ljudski stranki, kjer ima pomembno vlogo zlasti Romana Tomc, tako da ima svoj glas tudi v Evropskem parlamentu, ki je viden in slišen. Zdaj, njen glavni izziv pa ostaja sestavljanje koalicije, čeprav želi stranka še okrepiti svojo dominantno vlogo na desni sredini, sta potencialni partnerici ta hip, tako se zdi, samo dve, Logarjevi demokrati in Nova Slovenija. Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da dejansko obstaja možnost za majhno večino v državnem zboru. Trendi namreč nakazujejo padanje podpore vladi Roberta Goloba in tudi največji vladni stranki Gibanju Svoboda. Še vedno pa je na trgu, da tako rečemo, približno 25% volilnega telesa, ki ta hip ne ve, katero stranko bi izbralo. Za SDS in Janeza Janšo pa je velik izziv ponoviti leto 2004, ko se je dejansko sredinsko telo odločilo svoj glas po letih vladavine LDS-a in tudi arogance tiste zadnje vlade Antona Ropa svoj glas nameniti Janezu Janši. Lahko pa spremljamo podobno aroganco vlade Roberta Goloba, ki je niti ta poraz na referendumu ni preveč prizemljiv. Očitno so prepričani, da njihovi voljivci niso šli na volitve in da dejansko niso bili med tistimi, ki so zavrnili ta zakon, ki ga je predlagala ministrica Asta Vrečko. Ko govorimo o programu SDS-a, resolucija govori o ugrabljeni državi, politiki izblojene levice, pa tudi, da zmaga SDS-a na prihodnjih volitvah ne bo dovolj, da Slovenija potrebuje ustavno večino razuma. Kako bo do te ustavne večine prišla, SDS ne govori v tej svoji resoluciji, dejstvo pa je, da je nemogoče, da bi sama prišla do tako dobrega rezultata že z Novo Slovenijo in Logarjevimi demokrati zelo težko. Ne. V resoluciji piše, recimo, da je treba zaščititi svobodo govora, volilno pravico državljana, pravico do poštenega sojenja, spol kot naravno kategorijo, da je oče moški in mati ženska, pravica otrok v obrambi, pravica pred ideologijo v šolah, LGBTQ+, seveda, s čimer stranka sledi predvsem populistični retoriki Donalda Trumpa, s katero je premagal ideologijo prebojenstva v ZDA na zadnjih volitvah, delno črpa tudi iz Orbanove družinske politike na Madžarskem. Tako kot Trump opozarjajo SDS pred nezakonitim financiranjem in vplivi iz tujine, zagovarjajo pa tudi finančno samostojnost občin, s čimer se želijo še bolj utrditi zunaj velikih mest, želijo vrniti tudi pravico do dostojanstva, vključno s pravico do groba, tukaj recimo je seveda govora o pokopu žrtev komunističnega režima po drugi svetovni vojni, ki ga ta vlada zanemarja še več, takoj po zmagi na volitvah je obračunala s potezami prejšnje vlade, ki je ustanovila v ta namen poseben muzej spomina in tudi praznik. Skratka, resolucija SDS-a je tehtno razdelana. Program pri SDS-u nikoli ni bil problem, ne, problem je samo, ali ga bo lahko uresničevala. V zadnji vladi ga v celoti ni mogla, saj je morala iskati kompromise s levosredinsko SMC, odvisna pa je bila tudi od volje poslancev Desusa. Tako da, kaj od tega bo stranka dejansko lahko uresničila, bo odvisno od razpleta prihodnjih državnozborskih volitev. Dejstvo pa je, da čeprav SDS želi seveda ohraniti svoj monopol na desni sredini, ji ne koristi, da se recimo potencialni partnerici Logar in Nova Slovenija v parlament ne bi uvrstili. Ne? Tako da vse te javne razprtije mislim, da v resnici na desni sredini ne koristijo nikomur.